Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Nselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensi la' Cocktail Linguistiku fimki mal-nistiden residenti l-professur Charles Briffa u miħaj Selim Buhajar. Din essensi la' ta' programmi twaslinna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan huwa li nuru bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li konna bżonn. Għan ibdow bl-ewwel kelma tagħna illum, Charles. Xi tfisser il-kelma pantar?
Dina propjament tfisser roqgħa art madra, badira, ġo fiha sewwa ġifieri għadira, bitta għajn minħabba x-xita x'aktar, dak huwa pantar. Issa din hija ġejja mill-kelma pantano, Taljana, sewwa jum kellha mill-isqalli pantanu, u l-plural tagħha huwa pantari u pantarijiet bil-Malti. Ġifieri hawnhekk tajni anka żewġ forom ta' plurali sħaħ, qed ngħid. Ġieli ngħata pantan biex tkun qrib Italjan. Sewa? Dawn affarijiet li jiġru wkoll sewa fil-lingwa tagħna, ġifieri li ħafna drabi ikun hemm il-kelma li tadatta l-verżjoni lokali bħal-kelma artal, per eżempju, u minn bad ikun hemm min jinsisti li jibqa' jżomm il-konnessjoni mal-oriġinala jagħmel altar. Sewa, kif kienet l-oriġinala, hekk għandna l-istess ħaġa. U titfaċċa il-kelma pantar titfaċċa fil-proverbju li jgħid min jagħżel u jaħtar fl-aħħar jaqa' fil-pantar. Issa, Selin, hawnhekk ħaġa importanti. Le, għaliex huwa proverbju antik naħseb illum m'għadux jintuża. Insomma, kważi biex ngħidu hekk l-ebda proverbju m'għadu jintuża llum għax il-proverbji għandhom is-siwi tagħhom mhux kulturalment biss imma soċjalment huma ekonomiċi u tajbin, imma llum il-ġurnata għandna modi oħrajn kif aħna nħaffu nkunu ekonomiċi fil-lingwa. Allura il-modi tagħhom inqatat. Mela min jażel u jaħtar fl-aħħar jaqa' fil-pantar. Hawnhekk għandna l-għonnet dina tfisser min joqgħod itella' u jniżel joqgħod jaħsibha ħafna sewa fl-aħħar jispiċċa li dak li jiddeċiedi jkun l-għar ħaġa li jkun iddeċieda. Tifhem għalhekk ġifieri jaqa' fil-pantar, ġifieri jaqa' fit-tajn jispiċċa fit-tajn. Imma li importanti hawnhekk huwa li bħal bosta proverbi Maltin għandna rima. Jaħtar pantar. Tara, ġifieri, dan il-proverbju huwa qadim, all right. Ġifieri, ilha ħafna il-kelma li adattat il-forma tagħha ta' pantar, il-forma lokali tagħha la eħda f'dan il-proverbju. Sewa.
U din ovvjament m'għandix x'taqsam ma' pantor għax issa l-kelma li tiġbaħha.
Ejwa, ma ħanelek jekk il-pantor titfgħu fil-pantar taqla xi xebaħ. Naħseb jekk tkun tifla żgħira sewa għax pantor. Sewa huwa strixxa drab ma' libsa bħala tiżjin speċi. U l-plural tagħha huwa pnadar. Ġifieri huma differenti. Interessanti għaliex dawn għalkemm huma differenti, imma huma qrib xulxin pantar pantor. Il-biċċa qiegħda li hawn min jaħseb illi pantor hija dialettali. Allora jagħmilha pantar u jkun qed jaqleb is-sens ukoll, qed jaqleb il-kelma.
Ma
għandha xejn x'taqsam inti tibqa' pantor. Niftehmu ġifieri wieħed irid jagħżel bejniethom.
Il-famużi għajnu l-akka, Charles, għandna bżonnhom.
Eħe.
Nafu li fil-komunikazzjoni fuq il-Facebook u fuq il-SMS dawn isu qed jitwarbu ħafna drabi dak li jkun jagħżel li jikteb fil-fatt mingħajr l-għajnu l-akka.
Eħe. Iva, minħabba t-teknoloġija ta' żmienna sewa, ħafna drabi bdiet dilettajt inti mill-mobile, mill-lingwa tal-mobile, tal-SMS, eċetera, issa tissemmi l-Facebook u kull ħaġa li hemm fuq l-internet ta' komunikazzjoni soċjali qed issaħħaħ din l-idea li jtajru l-għajnu l-akka. Però aħna jidilli li konna tkellimna f'wieħed mill-programmi tagħna sewa fuq il-lingwa tal-internet u għażilna żewġ kategoriji kbar tal-lingwa tal-internet, dik il-lingwa li għada konservattiva u għada meqjusa u miktuba bil-qalbu, ħanajtek, josservaw ir-regoli konservattivi tradizjonali, sewa tal-Malti, u għandek il-lingwa l-oħra li hija mexxejja ħafna iktar f'komunikazzjoni maġla wkoll u ta' ħeffa anka ta' spontanjetà tal-mument, sewa, li jittraskuraw ħafna mir-regoli. Għażilna bejniethom da, sewa, li qed tgħid inti huwa mat-tieni kategorija. Issa, lajnu l-ak, però ħalli nieħdu il-Malti sħiħ. Issa, mhux tal-internet, sewa, fejn qed jitwarbu, imma tal-internet fejn mhumiex qegħdin jitwarbu bejn dak fejn dak illi jikteb bħali, per eżempju, fuq l-internet, u jkollok xi paper titpoġġiha fuq l-internet, hemmhekk tibqa' tosserva l-affarijiet li huma skont ir-regoli tal-Malti. Lajnu l-akka għandna bżonn staqsejtni inti ngħidlek iva ħafna. Għaliex? Għax jekk aħna dana din hija t-tweġiba fil-qosor, issa niftaħ daqsxejn fuqha. Jekk aħna inwarbuhom, nkunu qed inkisru il-loġika tal-grammatika tagħna stess. Inti tiftakar silejn li meta konna aħna nistudjaw, hekk inti meta kont tistudja sewwa il-Malti, speċjalment fil-primarja u sekondarja, kien jgħidu le kara. Fejn għandek lajn, ħudan bħala mudell. Dak il-mudell, per eżempju, jekk inti tittajt lab, rajt nilabu melek tiba fuq nisirqu. Sewa, u inti hemmhekk ma titfix kellex. Dak il-mudell fil-fatt li daħlulna f'moħħna huwa parti mill-loġika. Issa neħħi dik lajn u dak il-mudell ma jibqax jgħod. Imma ħan jieħdu daqsxejn ta' eżempji iktar li niftehmu biex naraw daqsxejn. Kemm huma reali lajn u l-akka, apparti minn dali qed ngħid li josservaw il-mudell loġiku tal-grammatika, għax il-mudell loġiku tal-grammatika jista' jibqa' fl-astrat, hawnhekk issa se nidħlu f'dak li hu iktar konkret, jiġifieri jinstema. Jekk nikkonċentraw fuq dawn iż-żewġ kelmiet. Taqliba u taqliba. X'inhi d-differenza? Akka ħafna.
L-akka se tagħmel id-differenza kollha.
Anka fil-ħoss, mela għandha realtà, mhux m'għandix, qed niftehmu. L-istess bħal meta jiena ngħid bena, we sold, u bena. Jekk inneħħi l-għajn minn bena, b-għajn a, sa tiġi bena.
Ekku.
Ettara, mela hemm realtà, realtà fil-ħoss, mhux biss fil-ħoss, jekk aħna nieħdu l-eżempju ta' taqliba, taqliba, bħal din għandna ħafna ta' tibdila, tibdila, għalila, għalila, qed nifhmu, hawnhekk għandek mhux fil-ħoss biss, imma anke fit-tifsira. Jiġifieri, l-akka hemmhekk u bħala lajn qed jagħmlu differenza fil-ħoss biex nkunu tekniċi allura ngħidu fonoloġikament u semantikament fit-tifsir. Mela, għandna bżonnhom, neħjhom u toħloq il-komplikazzjoni.
Però minkejja dak kollu li qed tgħid, jekk inti kellek neħjhom daw fil-lingwa tal-SMS iż anke tal-Facebook, daw xorta jinftehmu minn min qed jaqra?
Iva.
Għax hekk qed jiġri fil-fatt.
Hekk qed jiġri jinftehmu, all right, u inti
għamlu. Għaliex qed ngħidu li qed toħloq komplikazzjonijiet, eħe vera, però dak li jkun qed jaqra, kapaċi jiddistingwi dak il-ħin li qed jgħid tibdila mhux tibdila, pereżempju.
Eħe. Għax imbagħad inti naturalment inti qed tindirizza il-komunikazzjoni kontinwa. Meta għandek komunikazzjoni kontinwa ġifieri f'sentenza li tkun twila sewa, is-sens joħroġ. U li joħroġ is-sens allura hemmhekk imbagħad inti taġġassja da. Iva veru. Però jiena li għandi f'moħħi iktar minn hekk huwa li għennet id-disciplina grammatikali, id-disciplina tal-lingwa, sewa, speċjalment meta aħna adulti. Imma meta għandek it-tfal fl-iskola, għandek il-problema ta' kif sa' tal-limom. Ti, kif tista kif tista tispjega per eżempju, meta l-pronom memus huwa akka u akka o me, per eżempju. Kif sa tispjegaħ? Da, jekk inti se tneħħiha. Sewa?
Biex it-tfal illum minn qeta żgħira ċara se jkunu bil-mobile u jittekstjaw.
Iva.
Iġifieri kemm importanti li forsi anke ssir pressjoni minħabba li t-tfal ikunu qed jitgħallmu ċertu forma l-iskola. Però jista' jkun li jkunu qed jiktbu totalment mod ieħor.
U il-problema hija li dak li qed jiktbu mod ieħor qed jitfaċċa wkoll fl-eżamijiet.
Eżamijiet, ekku.
Sewa, ġifieri anke eżamijiet pubbliċi qed jitfaċċa. Iva, dana bħal kulħaġa oħra, donnu biex ngħidlek dak li jonqas tajjeb, għal ma se jagħmlu xil-ħażin, sewa x'hawn min jgħid li mhux ħażin. Dejjem qisu jintogħob iktar u jeħel iktar mal-moħħ. Naħa, imma issir pressjoni kif tista' silejn jiena, pereżempju, kif nista' jiena nikkmandak inti kif tikteb fuq il-mobile. Qas fuq il-Facebook ma nista' nikkmandak. Ma tistax tagħmela dik il-pressjoni li qed tgħid, titħalliha, però titgħallem lin-nies, speċjalment lit-tfal, illi hemm post għal kollox. Inti, pereżempju, il-Knisja ma tistax tmur bil-malja. L-għadira fuq ir-ramel min tissejjer biċċof tom, nifhemu ġifieri għal kollox hemm postu. U l-post li tkun xieraq. Ċwe dak li inti tipproduċi irid tkun xiera għas-sitwazzjoni.
Forsi naħseb din id-distinzjoni li mhijiex issir illi l-kidba l-mod kif qed nikdbu hemm posta f'kuntesti differenti.
Eżatt, eżatt.
Aħna dik kapaċi nagħmluha għaliex aħna tlajna nikdbu Malti tajjeb. Ma konniex esposti minn qeta żgħira għal-lingwa tal-Facebook u tal-SMS, però t-tfal minn qeta żgħira qed jitilgħu din il-ħaġa
wkoll. Dejtalija f-zmini, sejjen ikbar minnek, sewa, meta aħna konna t-mullura s-sittinijiet, sewa, meta kont naqbad komik bil-moħbijin biex naqra l-komik, l-istraja qed inkisser il-lingwa dak iż-żmien. Kienet xi ħaġa ħażina, ħażina fis-sens li ara ħorrajt għall-istampi, imma l-lingwa tikkupjajiex. Tifhem, illum kieku jikkupjaw il-lingwa tal-komiks dak iż-żmien, ikollhom l-aqwa essej li jistgħu jipproduċu. Ġifieri, kien hemm dak l-għar fin illi hemm distinzjoni bejn lingwa f'kuntest u lingwa f'kuntest ieħor. Issa llum dik id-distinzjoni rridu nibqgħu nagħmluha, mhux ma nagħmluhiex. Qed tifhem? Sfortunatament ċerti affarijiet jitwarbu qegħdin, pereżempju Ix-xandir huwa qawwi ħafna, speċjalment ix-xandir li jkun xandir spontanju. Alright. Hawnhekk ukoll. Wieħed kull meta jmur quddiem mikrofonu jew quddiem l-iskrin tat-television jew kamera insomma, alright, irid joqgħod attent il-mod ta' kif jitkellem. Apparte mill-fatt pereżempju li wieħed ma jistax jitkellem baxx u vulgari, eċetera, sewa, ma anke l-għażlu tal-kelma. Hemm element ta' spontanjetà alright, kieku pereżempju nkunu f'diskussjoni u inti toħroġ b'ħafna affarijiet ta' dak il-ħin, hemmhekk wieħed jippermetti li l-kliem ikun daqsxejn mhux meqjus. Ma ħafna drabi rridu ninkoraġixxu il-ħsieb bil-galbu fejn tidħol il-lingwa, speċjalment meta inti qed tesprimi ruħek bil-kidba. U din li tinħass qawwija ħafna għaliex anke meta jiena nkun qed mhux neżamina, imma qiegħed nifli daqsxejn x'għamlu wara li joħroġ ir-riżultat, wara li joħroġ ir-riżultat, nifli daqsxejn x'ikunu għamlu l-istudenti fil-livell taċċess, ġifieri, dawk li kellhom mill-phone fifer niftehmu sewa, u t-tip ta' Malti li jkunu qed jipproduċu. Is-sip li hija lingwa li mhijiex meqjusa, jaqbdu jikdbu.
Fil-fatt kont se nistaqsik, fiex imbagħtu l-aktar aħna?
Fil-binja tas-sentenza. Min ikollu il-binja tas-sentenza. Minn kollu ħakma tal-binja tas-sentenza. u kif jidħol minn sentenza għall-oħra u kif jaqgħod is-sentenzi. Alright? Ikollu Malti tajjeb. Issa, jien qed ngħid fil-binja tas-sentenza hawnhekk mhux qed nitkellem biss għall-Malti. Jista' jkun għax inti jekk inti taf tibni sentenza bl-Ingliż, taf tibniha bil-Malti, taf tibniha bit-Taljan, taf tibniha bil-Franċiż. Qed niftehmu ġifieri is-sentenza hija xi ħaġa li hija universali, hija parti tal-lingwa u hija universali. Imma meta inti taqbad il-konċett tal-binja tas-sentenza, l-istruttura tas-sentenza. Mbagħad inti trid tibniha, ma mhux semmek biss, għax biex tibni s-sentenza, apparti l-istruttura li inti trid tkollok b'mod ħa niftehmu orizzontali, inti trid tkollok ukoll il-konċett tal-kliem b'mod vertikali. Jiġifieri kif nista' jiena ngħid kelma minn flok oħra. Mela irid ikolli wkoll ħakma tal-vokabularju. Wow, wow, tidħol it-tbatija. Għaliex? Għaliex ħakma tal-vokabularju ma jkunx hemm. Allura ma tkunx inti tista' dvarja fil- jew kellha tagħżel l-aħjar. Pereżempju jekk aħna ngħidu l-aġġettiv sabiħ, u forsi sabiħ tibda tridu xi ħaġa aktar qawwi. Kif sassib xi ħaġa li hu aktar qawwi minn sabiħ, tgħid sabiħ ħafna, tgħid sabiħ ħafna. Ma
so fejkonna fajna.
Ma kif hu taqbad u tgħid il-ġmiel tiegħu, pereżempju, hawnhekk għandek livell ogħla plus li għandek idjoma. Tifhem? Allura tistana, is-sentenza tistana, għalhekk qed ngħidlek f'dan is-sens li qed ngħid li s-sentenza il-binja tas-sentenza li jimbagħtu fiha. Anka il-mod ta' kif inti tippreżenta, pereżempju, ġieli li jkun hemm effett qawwi bl-użu tal-istat kostrutt li qed nittraskuraw ħafna. Ġieli wkoll dbati, dana semmejnieh wieħed minn dawn il-programmi li għamilna, ukoll mill-użu tal-forom tal-verbi u jużaw il-kien, kien maqtul minn flokin qatel, pereżempju, l-ittik aspett grammatikali imma idiomatiku wkoll. Dawn huma l-affarijiet, jiġifieri anke inti meta inti tgħid imma nistgħu ngħaddu minn ajlajnu l-akka din ti tiddaħħal
għandi. Parti minnha wkoll.
Fil-qafas totali tal-lingwa. Naħseb b'kollox nistgħu ngħaddu aħna jekk irridu anke nispiċċaw muti. Rajt, inti tispiċċa bla ġob, mbagħad tispiċċa wbuti. Le, ġifieri, x'jiġri? Tista' tgħaddi mingħajrhom? Hemm każijiet illi kultant alright, tgħid m'għandix x'użu għandha, pereżempju l-kelma ġawra. Għandek wakkara, pereżempju, ġawra, tgħid dik l-akka x'inhi tagħmel hemmhekk. Alright, għandna każijiet, meta tista' tgħid issa kieku nħalluha barra din. U ġawra u ġawar ma ħniex qegħdin nagħmlu xi differenza vera hemmhekk. Hemmhekk l-argument huwa li kemm sempliċment inżommu rabta mal-imodi f'dak il-każ. F'dan il-każ kieku li tista' tgħaddi mingħajrha imma f'każijiet oħrajn sewwa
kompletament.
Pereżempju, inti taf li għandna żewġ verbi tefa' u tefa', wieħed tefa' dawl u l-ieħor tefa' ġebla. Sewa, waħda għandek l-għajn fiha fl-aħħar. U l-oħra ma għandekx. Allura se jekk inneħħuhom aħna. Issa ħalli ma ngħidux u tefa', imma ħa ngħidu i. I tefat. Issa hawnhekk ħarġet ċara li ma waħda hi. U hi tfiet. Ara, waħda għax għandha l-għajn tatna żewġ sillabi fil-femminil. L-oħra għax m'għandix għajn tagħna monosillaba sillaba waħda fil-femminil, tafat u tfiet u għandek id-differenza. Jiġifieri meta inti tqis kollox tgħid le ma nistgħux ngħaddu mingħajr l-għajn u l-akka fejn speċjalment fejn jagħmlu dawn id-differenzi.
Ħana dwar kelma oħra, il-kelma ħaten.
Dina interessanti għaliex.
Wieħed li jitħallat miegħek biż-żwieġ hux hekk.
Sewa. Originalment hekk tfisser dik fejn għandek it-taħlit biż-żwieġ u allura.
Għadha tintuża wkoll din il-kelma, tintuża ħafna.
Tintuża ħafna, però jiena nsiba li qed tintuża anke f'sensi differenti. Ma ħalli nidħlu daqsxejn fis-sistema kolla tal-terminologija tal-Araba, xinti għat wieħed li jitħallat biżwieċ, issa wieħed li jitħallat biżwieċ hawnhekk qed nidħlu fil-qafas tal-in-laws biex niftehmu sewwa. U allura ħalli naraw daqsxejn dan il-qafas tal-in-laws fejn għandna taħlit biżwieċ, alright, x'kliem qed jagħtina bil-Malti. U ħalli bdew daqsxejn. Jenet najt in-laws. Bil-Malti kukalli nitraduċija sa nitraduċija imħalta biżwieċ. Sewa ħalli nkunu ċari. Imma għaw nibdew mill-missier, il-father in-law, illi jiġi hawnhekk jiġi ħaten. Allura jien ngħid isma' ħatni Mastru Daxxa pereżempju. All right. Imma minflok ħaten nużaw ukoll kunjatu, missier ir-raġel jew missier il-mara, u mbagħad għandna il-kelma antika, m'għadix tuża, ħam, 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 illi hu missier ir-raġel jew missier il-mara, sewa il-kunjatu. All right. U kieku nkunu rridu nużaw l-istat kostrutt, sa ngħid ħmu. Pereżempju, ngħid ħmu Selejn jismu Jeffrey. Ftemna, ġifieri hekk, Selejn's father-in-law is called Jeffrey. Ok, għandek ħmu. Issa, din għandek imbagħad dak fil-maskil. Għandek il-femminil, il-mother-in-law, illi tiġi minn ħaten tiġi ħtint. Ara, rrid nuża it-tema marbuta. Alright? U minflok ma ngħid ħatni, li hu raġel ngħid ħtinti. Alright? Jew kellha kunjata, alright, omm ir-raġel jew omm il-mara, u mbagħad għandna il-kelma illi tikkorrispondi ma' ħam fil-femminil, però ma nagħmlux ħama, m'għandniex. Ħam mbagħad tintuża fl-istat kostrutt ħmiet tiġi it-tema marbuta. Sawa, mela ħmu, ħmu Selejn ħmiet Selejn, Selejn's mother-in-law. Mbagħad għandna il-kelma interessanti imdanna għal mother-in-law. Issa, Selejn qed titbissem. Ġifieri mhux bitiex imdanna għaliex tfakkara xi ħaġa ta' dannazzjoni li mhijiex. Imdanna, imdanna Selejn ġejja mija donna. Ara kif qasluha. Għaliex mija donna? Għaliex kienet tkun xi ħaġa importanti fil-familja l-imdanna. U l-imdanna l-mela tfisser il-kunjata. U din. U din interessanti għaliex din insibuha baqgħet tgħix din il-kelma fil-qawl ukoll m'għadniex nużawh. Imma għandna wkoll illi jgħid hekk biex l-imdanna toqgħod mal-kenna, id-dar trid tkun ġenna. Issa użajt kenna u kenna hija daughter in-law.
Sewa.
Antika wkoll. Qed tifhem? U hawnhekk għandna hekk. Mela issa tħallna fid-daughter in-law, għandna daughter in-law tiġi l-mara tat-tifel, il-kenna li għandna, sewa. Kunjata, wkoll, ftehna, uħtint, dawn qed jintużaw ġifieri kemm bħala daughter in-law u mother in-law, u mbagħad għandna kif għadna il-kenna sewa. Son in-law se jiġi ir-raġel tat-tifla, ħaten u kunjatu. U mbagħad għandna il-brother in-law, sewa, li huwa wkoll ħaten u kunjatu, u l-kelma silf, silfi. Ġieli tintuża wkoll anke f'xi ħula selfi. Jiena qed ngħid ġieli imma nismagħha spiss hemm min jagħmel differenza bejn silfi u ħatni. Ftemna? Dan jista' jkun ukoll ħu ir-raġel jew ħu il-mara jew ħu mart dak li jkun jew ħu żewġ dak li jkun. Jew ir-raġel tal-oħt. Ir-raġel toħt jista' jkun silfi u l-istanza jaħlu ħatni. Issa hemm min jagħmel distinzjoni. Sewa, bħala ħatmi ikun ir-raġel toħti. Alright? U silfi ikun ħu il-mara. Hawn min jagħmilhom dawn id-distinzjonijiet. Iva, għaliex, għax għalkemm aħna pajjiż żgħir, sewa, minn reġuna l-ieħor, minn distretta l-ieħor, minn raħala l-ieħor ivarjaw dawn l-affarijiet. Imma qgħu qed naraw għax inti l-interess tiegħek kien fil-kelma ħaten. Kemm anke ħaten qed jassumi bħala terminu tifsiriet differenti skont dak li jkun. U ħa ngħidu hekk, ħaten donnu joqgħod ħafna terminu għall-irsien u għandek li tista' twaħħallu il-pronomi memużin, ħatni, ħatnek, jew mbagħad tagħmel l-femminil ħtinti, eċetera, illi pereżempju l-kunjatu ma tagħmellekx, għax kunjatu tħallilek il-pronom separat, il-kunjatu tiegħi. Għalkemm il-kunjatu naħseb jien aktar popolari minn ħaten, sewwa. Eħe, mbagħad għandna sister illo sewwa ħtint il-mara tagħhu xi ħadd, oħt ir-raġel jew inkella oħt il-mara u kunjata. Issa, għandna wkoll għax hawnhekk jidħol ukoll it-terminu ħaten fejn jidħol sister's husband. Sawa, ir-raġel tal-oħt kif għandek hemm ngħid żewġ l-oħt illi wkoll jiġi ġieli ħaten jew kunjatu. Okej? Il-ħu il-mara mbagħad. Hu mart dak li jkun ukoll jiġi ħaten kultant u kunjatu. U mbagħad għandna daqsxejn ta' komplikazzjoni oħra, ir-raġel ta' oħt il-mara. Alright, li jiġi ir-raġel ta' oħt mart dak li jkun. Issa anke aħna ir-raġel ta' oħt il-mara wkoll hekk nużawhom dawn l-affarijiet sewwa, jew kellha żewġ ħtint dak li jkun. Brother's wife, il-mara tagħhu dak li jkun, oħt ir-raġel u mbagħad għandna Alright, u il-mara tagħhu ir-raġel. Issa, dawn huma termini ta' rubija li aħna nużaw fejn jidħol dan il-kunċett ta' imħallat biżwieġ. Imma hemm fattur ieħor mal-modernizmu tajjeb insemmuh fil-kuntest tal-gejs. Sawa, hawnhekk insibu li jista' jkollok il-mara toħti, pereżempju, dan huwa kunċett ġdida għal-Malta, mhux għal-Malta biss imma anke għad-dinja naħseb sewwa, jew inkella ir-raġel ta' ħija, il-mara tat-tifla, ir-raġel tat-tifel. Dawn wkoll jidħlu fil-qafas ta' dawn it-termini ta' rubija.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku li sidnukom biex tinaqdu magħna bħal lum ġimgħa fis-sesin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insellmulkom. Għadkom kem smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.